Я слухав ритмічне постукування і думав про Маріель. Власне, по-справжньому близькою вона стала мені тоді, коли вже не була зі мною. Так-так, так-так, падали краплі фізіологічного розчину у скляній посудині на штативі. Хто б міг подумати, що вони спричиняють такий шум? Але ні, то цокує круглий лікарняний годинник, і я лежу в інфекційному відділенні Буловки, великої лікарні у Празі, куди привезла мене Маріель. Поряд зі мною на задньому сидінні двоє чоловіків із стриженими головами. Чому Маріель по дорозі до Праги не сіла ззаду, поряд зі мною? Обидва 40-кілограмові в'язні-французи вмістилися попереду, де сидить вона. Так-так, так-так, цокає на стіні круглий годинник, який так різко пахне. Нісенітниця. Хіба годинник може пахнути? Ти диви, хтось поставив у вазочку бузок, і від тих пахощів трохи не розвалюється голова. Що вона тільки думає? Та вена на передпліччі, коли у неї довгими годинами крапають і крапають густі пахощі бузку. Аби ж тільки прояснилося у тій клятій голові. Здорово виходить, як у кіно. Заплющиш очі, а на стіні поряд із дверима лікарняної палати уже біжать кадри іншого фільму. Тільки вибирати не дають. Ну чому б їм не показати Маріель? Адже я весь час думаю про неї. Так-так, так-так. Напевно, ті краплі із скляної посудини – це мій пульс. Але якби висмикнути трубочку з вени, може тоді пульс перестав би розламувати мені череп болем? Сестричко, запитайте, як він там, П'єр Марсіньяк? Ви впізнаєте його, в нього ніс, наче двічі перебитий. У нас в інфекційному відділенні такого немає. Слабенький відблиск від термометра тоненькою голочкою вколов мене в очі. Скільки, сестро? Нічого-нічого, лежить собі. Сестра продовжує червону ламану лінію на таблиці, що висить у мене над головою. Все, що за моєю головою, це табу. Абсурдно навіть думати, що я міг би глянути на свою температурну криву. Маріель, ви? В інфекційному відділенні відвідувачів не буває, і єдиний стілець стоїть аж біля дверей, тому Маріель рішуче сідає на край мого ліжка. Вершина блаженства. Я тримаю її за руку. То це для мене щастя, як довго ми чекали на нього, Маріель. Адже ви теж... Та на стіні біля дверей вже новий фільм. Безконечна сіра ріка. Нація володарів плине у зворотному напрямі в полон. У кашкетах і простоволосі, у розстебнутих мундирах, неголені, у декого голови обкручені брудними бинтами. Куди поділася ваша колишня підкреслена елегантність? Тисячу років не зійде німецька нога з тих місць, куди вона ступила. Здається, так ви говорили. Машина знову просувається вперед у тісному потоці різноманітних транспортних засобів. Праворуч від нас броньований сюдихід з відірваним крилом. Червона зірка на борту забризкана глиною. Похитуючи опущеними на груди головами, дрімають у бронетранспортері двоє молоденьких радянських бійців. І як це з них не спадуть пілотки, хвацько насунуті на лоба? Борт бронетранспортера прострочений низкою пробоїн. Великокаліберний кулемет. Маріель, як вони могли все це пережити, оті хлопці? Якийсь молодик біля самих дверей забиває у білу тишу палати гачок. Так, 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 так. Вішує на нього віночок. Гашує табличку. На цьому місці віддав своє життя за батьківщину Якуб Кіліан. Це ж чудово, Маріель, що я живий і здоровий. Хіба ж я віддав життя за батьківщину? Просто посидів у концтаборі за те, що дав притулок товаришеві, якого шукали. Тільки якби не оті молоденькі бійці у покаліченому бронетранспортері з червоною зіркою, як довго я ще сидів би? 10 років? Чи все життя? Напружена, наче скляна посмішка, спинилась на таблиці за моєю головою. «Скільки, Маріель?» Вона нахилилась, тепло її шиї притягло мій погляд, зелені очі її примружені. «На другому поверсі ви чемпіон. 46. Я приголомшений. Чому ви не признавали, що говорите по-чеськи?» Вона щось відповідає, я дивлюсь на неї, на її губи. Шкода, що ті двоє на ліжках під протилежною стіною не можуть навіть поворушитися, не можуть позаздрити, що вона зі мною. Символ прекрасного світу, у який так хочеться швидше повернутися. У кутку біля дверей щось рухається. Це лікар, сестра із шприцом і завідувачка відділення. У вухах у неї старовинні сережки з емаллю. Коли вони виходять, в палаті звисає бентежна тиша, яку розбиває тільки цокіт годинника на стіні. Але від ліжка біля дверей розпливається інша тиша, непорушна і якась остаточна. Тиша вічності. Ще один П'єр Марсіньяк. Я на мить заплющую очі, а коли знову відкриваю їх, біля мене вже нікого нема. Двоє чоловіків у білому штовхають візок до дверей. Одного з черевом, як у пивовара, і в окулярах з товстими скельцями я поманив пальцем. «Куди пішла пані Міньяр?» «Хто це?» «А, ви про ту фарбовану кралю?» перепитав дивовижно високим і сиплим тенорком череватий санітар з подвійним підборіддям. Вештається тут по поверху. Дістала собі десь дозвіл, мовляв, моральна підтримка хворих в'язнів концтабору чи що. Санітар схилився до мене ближче, притишив голос. «Ви могли б знати її з кінофільмів?» «Я чув», – він змовницьки підморгнув мені, «що під час війни вона той крутила з німцями. Тож для такої хвойди краще кілька разів присісти на ліжко до тифозних, аніж дати обстригти собі голову, як оце, пардон, у вас. Ви ж, мабуть, знаєте, що то зовсім не мед, особливо для симпатичної баби. Нас порожилові, про міський район у Празі, я вчора бачив двох зовсім наголо обстрижених чешок, коли їх вели до ганебного стовпа. У них знайшли 3 напхані валізи. Німці заховали перед тим, як перебігти до американців. Нема гірше, як язикатий напарник, поскаржився другий санітар хворому, що лежав без тями на ліжку біля вікна. «Знаєш що? Клади його сам на цей тарантас», – мовив він, збираючись іти. «А звичайних відвідувачів сюди пускають?» – запитав я, трохи отямившись. «Тільки туди, на галерею з вікном», – показав м'ясистою рукою власник тенорка. «А чи не питала про мене тут одна француженка?» Санітар витріщився на мене. Мабуть, вирішив, що я знову починаю марити. «Ви б звернули на неї увагу, вона говорить по-французьки». «Та мені байдуже, тільки ж такої тут не було, це точно». Саме про те перше розчарування і думав я, вирушивши тепер у довгу прогулянку перед весняним Парижем, щоб згаяти час до зустрічі з пані Редерер.